Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцо Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден од студиото на радио SBS во уште едно издание на емисијата на македонски јазик, денеска 6. ноември 2025. Со вас е Радица Бојковска Димитровска. Новоизбраниот градоначалник на Њујорк е тема која го привлече светот поради неговиот сосема нетипичен профил, но и поради негативните коментари на председателот Трамп кои следуваа по изборот. Деталите ќе ги чуеме од вестите. Расизмот на работните места е топ тема во земјава, а австралискиот комесар за расна дискриминација бара национална истрага за ова прашање. Освен во вестите, одблиску ќе се осврнеме на ова прашање и во прилог малку подоцна во емисијава. Дали последниот извештај на Европската комисија за Македонија е дебакл, како што вели Социјалдемократскиот сојуз за Македонија, или е реален и одличен, како што оценува ВМРО-ДПМН? Документот кој нотира ограничен напредок во повеќе области и повторува дел од препораките од минатата година, повторно ја разгори дебатата за насоката на земјата во процесот на пристапување кон Европската унија. Ќе чуеме поопширно од денешниот извештај од Македонија. И конкретна емисијата е на тешка, но извонредно значајна тема што ја допира ранливоста на постарите лица, а тоа е насилството. Како да се препознае и како да се побера помош? Ќе се подсетиме низ разговорот со Верица Сајдовска, менеджерка во македонската добротворна организација на Нов Јужен Велс. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен по историската победа на демократот Мамдани за градоначалник на Њујорк, Доналд Трамп порача дека изборот е, цитат, комунизам или здрав разум. Австралија воведува санкции врз сајбер криминалците кои го финансираат севернокорејското оружје. За Социјалдемократскиот сојуз за Македонија извештајот на Европската комисија дебакл на власта и во НРЛ, катоа се оправува од интензивна нега додека е во тек целосна истрага. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп изјави дека американците имаат избор помеѓу комунизам или здрав разум по победата на ново избраниот градоначалник на Њујорк Зохран Мамдани. Господин Трамп не го спомена директно новиот градоначалник по име, но се осврна на историската победа на Демократската партија во својот говор. Тој вели дека по победата на Мамдани Америка изгубила дел од својот суверенитет.
If you want to see what congressional Democrats wish to do to America, just look at the result of yesterday's election in New York, where their party installed a communist as the mayor of the largest city in the nation.
Неговите коментари на форум на бизнис лидери и глобални спортисти привлече бран незадоволство од толпата. Председателот на САД вели дека нема да присуствува на самитот на лидерите на групата 20 во Јужна Африка подоцна овој месец. Господин Трамп вели дека Јужна Африка повеќе не треба да биде во групата 20 големи економии. Но неговиот подпредседател Джей Ди Венс треба да присуствува на состанокот од 22 до 23 ноември во општината Совето во Јоханесбург. На претходниот самит на групата 20 оваа година, председателот на Јужна Африка Сирил Рамафоза повика на поддршка од лидерите во решавањето на глобалните кризи. Во февруари државниот секретар на САД Марко Рубио го стори истото како и господин Трамп, велејќи дека нема да присуствува на состанокот. Во тоа време господин Рубио рече дека неговата работа е да ги унапредува националните интереси на Америка, а не да троши пари од даночните обврзници или да го гали антиамериканизмот. Израелската војска им покажа на медиумите на терен во Газа област на источниот крај од градот Шиџаја, за која тврди дека била база на милитантите на Хамас. Портпаролот на израелската војска, подполковник Надав Шошани, вели дека сака да се осигура дека областа е зона ослободена од терор и дека Хамас нема да се врати во неа.
An area cannot be rebuilt if it's a terror infrastructure, and you can't build or rebuild an area if there's a tunnel 100 meters deep beneath the house or beneath the rubble. So first of all, we need to make sure this is a terror-free zone and there is no terror infrastructure in this area. And then later on, there can be a rehabilitation of that area.
Кревкото примирје продолжува да се почитува додека тензиите околу враќањето на телата продолжуваат да растат. Извештаите сугерираат дека Израел ги продолжува нападите врз Газа, при што загинаат двајца палестинци во најновото кршење на примирјето. Австралија санкционираше 4 субјекти и едно лице за користење на сајбер криминал за финансирање на програмите за оружје на Северна Кореја. Северна Кореја е обвинета за злонамерни сајбер активности како што се кражба на криптовалути, измамничка IT работа и шпионажа. Извештајот покажа дека севернокорејските сајбер актери украле најмалку 1,9 милијарди долари во 2024 година. Тие биле користени за продажба и пренос на воена опрема и сурови материјали за муниција како што е бакар. Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека владата ја презела акцијата заедно со Соединетите Американски држави. Услугите на Оптус се обновени за корисниците во регионот Хантер во Нов Јужен Велс. Ова е втор голем прекин што го доживеа Оптус во последните недели, но овој пат за него се обвинија вандалистите кои ја нападнаа кулата за мобилни телефони во Хексам. Полицијата работи на нивно пронаоѓање и бара секој од секој кој има снимки од камерите на автомобилот или повеќе информации да се јави. Министерката за комуникација Аника Уелс изјави за Туџиби дека услугите се обновени.
We understand that this was an act of vandalism on the part of someone and that those calls flowed onto Telstra networks.
Оптус вели дека спровеле проверки за благосостојбата на секој кој се обидел да контактира со повикот за итни случаи на 3:0 за време на прекинот. Шефицата на австралиските синдикати се придружи на комесарот за расна дискриминација Гиридаран Сивараман во повикот за национална истрага за расизмот на работните места. Мишел О'Нил, председателка на Australian Council of Trade Unions, вели дека истрагата Respect at Work од 2018 година за половата дискриминација, чии 45 препораки беа усвоени во правило, обезбедува модел што би можел да постигне значајни промени во однос на расизмот. Таа вели дека е време за слична истрага за расизмот на работното место.
So we think an inquiry into racism at work has the potential to do the same thing. Bring out the issues, make sure we understand them, develop strategies to deal with them, and then change workers' lives and workplaces for the better.
Минатиот месец, ACTU и Технолошкиот универзитет во Сиднеј објавија анкета што покажува дека 38% од абориджините и жителите на островите Торес Стрейт пријавиле малтретирање на работа поради нивната културна припадност. Две продавници за тутун во Сиднеј станаа првите што беа затворени според новите државни закони поради наводна нелегална продажба на тутун. Здравствените власти запленија речиси 4000 нелегални цигари и околу 200 електронски цигари или вейпс во рацијата, што е дел од владината акција за враќање на контролата врз нелегалната трговија за која велат дека е надвор од контрола. Двете продавници се управувани од различни собственици и се на 200 метри од седиштето на Министерството за здравство на Нов Јужен Велс во населбата Сент Ленардс. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс Райан Парк вели дека акцијата е необходна бидејќи дополнителното зголемување на данокот од 5% на легалните цигари од страна на сојузната влада ги турна потрошувачите кон нелегалниот пазар на тутун.
I've written to the federal government. At this stage, they've got no intention to change that. That's a decision for them. We'll continue to advocate for change in this area because we can see it acting as a distorted market for the community. And when you've got distortion in a market like this, where it is moving people to an illegal purchase of a product, that's a problem. That's a reality of which we're dealing with.
Од Македонија извештајот на Европската комисија за Македонија кој нотира ограничен напредок во повеќе области и повторува дел од препораките од минатата година, повторно ја отвори дебатата за насоката на земјата во процесот на пристапување кон Европската унија. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија Венко Филипче изјави дека извештајот е, цитат, најлош во последните десетина години.
Не беа направени обеди за усвојување уставни измени поврзани со заклучоците на Советот од 2022 година. Клучен услов на ЕУ за почеток на преговорите. Политичка поларизација во Собранието продолжува блокирајќи клучни реформи и именувања.
Од ВМРО-ДПМН велат дека извештајот е реален и дека многу од проблемите ги наследиле кога дошле на власт пред една и пол година. Во однос на прашањето за внесување на бугарите во Уставот, од владеачката партија позачуваат дека остануваат на својот принципиелен став. Иако од владата се уште нема официјално соопштение на темата, заситал министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Моцунски изјави дека е потребно обединување.
Дајте да видиме што е тоа што заеднички ние можеме да го направиме, да се движиме напред, а при тоа, веројатно би било коректно и лидерот на опозицијата, наместо да вели дека предлогот од 2022-та е добар, да се извини на целата држава за грешките кои што се направени.
Лоби групата Save Our Hearts го поздрави новиот закон со кој се ветува воведување квоти за австралиска содржина на екраните на стриминг услугите. Но Дејвид Лейтам од групата вели дека постојат потенцијални дупки во законодавството, доколку законот не обезбеди услови за нова австралиска содржина, лесно достапна за публиката и јасно дефинирана. Тој вели дека нивоата на квоти што треба да се воспостават со закон се пониски од оние за кои се залагаше локалната ТВ индустрија, а тоа е глобалните стримери да реинвестираат минимум 20% од локалните приходи во австралиски продукции. Господин Лейтам исто така вели дека не сака да види ситуација во која Австралија во суштина ќе стане задна парцела на за локација од реалниот свет за американските продукции што вклучуваат австралиска звезда само за да се квалификува како локална содржина. И во НРЛ, семејството на Елиеса Катоа соопшти дека тој се оправува во болница во Окленд. Неговиот чичко изјави за Тонганското радио дека звездата од Мелбун е преместена од интензивна нега. НРЛ започна целосна истрага за трите удари во главата на Катоа за време на надпреварот Тонга-Нов Зеланд на стадионот Иден Парк во Окленд, кој во неделата го оставија со крварење во мозокот. На 25-годишникот му беше дадена маска за кислород и итно беше префрлен во болница каде што беше потребна операција. Австралискиот тренер Кевин Уолтерс изјави за Channel 9 дека не може да свати како се случил инцидентот.
I feel our medical staff in the NRL, and we call the NRL, not only here but back in Australia, the first class, and that's all I've seen from the medical people in the clubs that I've been in, the environments that I've been in with Origin now with this Australian Kangaroo. So, yeah, it'd be wrong of me to make a comment there or judge someone without actually being there.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,45 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,97 македонски денари, а 1 евро за 60,91 македонски денар. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт делумно облачно, максимално 23 степени, Аделаид повремени врнежи максимално 26, Мелбун облачно 25, облачно и за Хобарт максимално 20, Камбера сончево 24, сончево и за Сидне 25, Бризбен претежно сончево 27, Дарвин повремени врнежи 34 и Алис Спринг сончево максимална температура 36 степени. Слушате СБС на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија, во кој меѓу другото ке чуеме. За Социјалдемократскиот сојуз за Македонија, извештајот на Европската комисија е дебакал на власта. За ВМРО-ДПМНЕ пак, тој е форма на притисок, а изјавите на лидерот на опозицијата од ВМРО-ДПМНЕ велат дека Филипче игра бугарско сценарио. Венко Филипче на пресконференција рече дека нема да даде оставка, туку дека ќе има кадровски промени во Социјалдемократскиот сојуз за Македонија, а од ВМРО-ДПМНЕ вела дека благодарение на Заев и Филипче партијата пропаѓа. Председателката Гордана Силјановска-Давкова ја доби првата копија од привилегијата дадена на македонците од светиот римски цар Леополд I Хабсбуршки. Народната банка ги објави најновите есенски проекции според кои инфлацијата годинава ќе достигне 3,9%, бројка што е повисока од априлската прогноза за 3%. Подетално на овие други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Извештајот на Европската комисија предизвика различни реакции во домашната јавност и меѓу политичките партии. Документот кој нотира ограничен напредок во повеќе области и повторува дел од препораките од минатата година, повторно ја отвори дебатата за насоките на земјата во процесот на пристапување кон ЕУ. Председател на СДСМ Венко Филипче на прес изјави дека извештајот е најлош во последните десетина години и дека представува аларм за иднината и перспективата на државата.
Не беа направени обеди за усвојување уставни измени поврзани со заклучоците на Советот од 2022 година. Клучен услов на ЕУ за почеток на преговорите. Политичка поларизација во Собранието продолжува блокирајќи клучни реформи и именувања. Реформите на Законот за буџет доцнат, целосно спроведување во 2026 година изгледа неверојатно. Е време сите да се свесни дека не е 5 до 12 и не го чекаме последниот воз, туку последниот воз помина, ние треба да трчаме, па ако евентуално го стигнеме, да се качиме, поради тоа што после тоа нема да имаме опција што направи.
Лидерот на СДСМ Филип ќе рече дека се случи тоа што предупредувале како партија, дека ВМРО ДПМН е успеа за една и пол година да ја стави Македонија во групата со Косово, со Босна и Херцеговина, со Молдавија, со Украина, со земји, кои што, како што рече Филипче, последни го почнаа патот на евроинтеграциите. Филипче на пресот нагласи дека е неопходен национален консензус за стратешките приоритети. Тој потсети дека СДСМ доставила предлог резолуција до сите парламентарни партии за да се отвори дијалог, но дека засега нема официјален одговор. Ова не е момент за калкулации, туку за зрелост, рече Филипче на пресот и додаде.
Тоа е тема за која што треба да се дебатира. Нашата предлог резолуција сметам дека е добра основа да седнеме да дебатираме. Потенцирав неколку пати дека тоа е предлог верзија, не е тоа дефинитивно трајно. Очекувам фидбек. Официјален немам од ниту една партија, иако официјално е доставено до сите парламентарни политички партии со цел да дават своје мислење. Тоа е работа која што подразбира консензус, национален. Мислам дека е редно да седнеме на маса, да видиме како ќе се движи тој процес, дали можеме да ја промениме и парадигмата и да смениме и политичката култура, ако ништо друго да разговараме.
Од ВМРО ДПМН реагира дека ставовите на Филипче се дел од бугарско сценарио и го обвинија дека ја понижува државата. Во нивното сообщение се наведува дека Македонија ќе продолжила со реформите на европскиот пат, без разлика како што велат на политичките условувања и притисоци и дека очекуваат, како што пишува во сообщението, ваквите и слични извештајчиња да продолжат се додека не се најде решение со Бугарија. Но и покрај тој негов аспект, извешта сметаме дека е одличен и не охрабрува да продолжиме на патот на реформите и го гледаме како патоказ на кој треба да се фокусираме во иднина, пишуваат од ВМРО ДПМН. Истовремено, очекуваме овие теми да се разговараат во иднина. Исто така и Филипче како притиснан да копче да продолжи да крева паники. Затоа што човекот едноставно е заложник и киднапиран и ние тука ништо не можеме, сообшти ВМРО ДПМН. Понатаму владачката партија се заблагодарува за извештаот, вело дека е реален и дека многу од проблемите ги наследиле кога дошле на власт пред една и пол година. Вело ќе бидеме спремни за членство во ЕУ кога ЕУ ќе биде спремна да не прими. Болност на бугарите од ВМРО ДПМН во сообщението посочува дека имале јасен став и знаеле дека тој став им носи проблеми и недоразбирања, но како што велат, тоа е принципиелен став и ние сме подготвени да разговараме за непречен евроинтегративен процес на нашата земја без несвојствени и непринципиелни барања. Од владата се уште молк околу последниот извештај на ЕУ за Македонија. Од тому како што пренесуваат медиумите, ќе се изјаснеле дури денес четврток. Но вчера ексклузивно за Сител, министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски ги даде првите оценки. И особено се задржа на критиките на СДСМ и од опозицијата, побара конструктивност и, како што рече, обединување со власта околу ЕУ и нината на земјава.
Опозицијата да се обедини со владата и со сите засегнати страни во државата, да создадеме консензус по овие прашања. Наместо голи критики, кои што не се реални и не се објективни, дајте да видиме што е тоа она што заеднички ние можеме да го направиме, да се движиме напред, а при тоа, веројатно би било коректно и лидерот на опозицијата, наместо да вели дека предлогот до 2022 е добар, да се извини на целата држава за грешките кои што се направени.
На вчерашниот прес, одговарајќи на новинарско прашање, лидерот на опозицијата Венко Филипче рече дека поразот на локалните избори е колективна, а не лична одговорност. Филипче рече дека ги разбира емоциите на членството, кое бара негова оставка, но нема намера да ги послуша.
И за пораз, и за победа, никогаш не е на еден човек одговорност. Секогаш е колективна. Ние имавме општини каде што имавме добри резултати. Јас сум задоволен со големување на гласовите споредба на Солани од 40 до 100%. И тука покажавме добро партиска работа, консолидација, заедништо. За жал и други општини во кои што тоа не се. Не се случи. Ја разбирам негативната емоција, сметам дека се должи на неисполнети очекувања во очи изборите и ги разбирам луѓето со таквата емотивна реакција. Сметам дека кога емоциите ќе спласнат, ќе може да се дискутира, да се дебатира и поразумно, и по-фер и по-отворено, поради тоа што сите се потребни во партијата, секој може да придонесе.
Кадровските промени нема се случат неделава, како што најави Филипче, ќе му треба повеќе време за одлуките. Паралелно работи и на проширување на опозицијската платформа, за која вели дека е отворена за сите партии и граѓански организации кои сакаат да придонесат кон заедничка стратегија против власта. Смета дека тие се единствената политичка сила што може да се соочи со ВМРО-ДПМНЕ и затоа им е потребен поширок, посилен и поорганизиран фронт. Тоа вели една од лекциите што ги научиле од локалните избори. СДСМ доживеа историски пораз, некогаш големата СДС и наш главен опонент, истакна на прес Валентин Манасиевски, член на Централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, и додаде:
СДС доживеа историски пораз. Некогаш големата СДС и наш главен опонент, денес е трета партија во државата и пета во главниот град. Венко Филипче под диктат на Зоран Заев ја доведе партијата до целосен пад, без визија, без стратегија и без доверба кај граѓаните. Резултатите се јасен показател дека народот ја казни нивната ноншалантност и аздисаност. Со освоени само 6 општини, 126.000 гласови и околу 230 советници, СДС го изгуби она што некогаш беше неизина најголема предност, а тоа е поддршката во средините каде некогаш доминираше. Во СДС нема реформи, туку само обиди за спас на поединци и криење на вистинскиот виновник за поразот, Венко Филипче.
Председателката Гордана Силјановска-Давкова го прими професорот Георги Гоце Дуртановски, кој ја врачи првата копија од привилегијата дадена на македонците од Светиот Римски цар Леопол I Хабсбуршки во 1690 година во Виена. Авторот на овој уникатен документ во калиграфски препис, професор доктор Дуртановски, говореше за неговата важност за потврда на посебноста на македонскиот идентитет. Со него царот Леопол го припатил барањата за заштита на македонците од турското робство, барајќи они да се приклучат во борбата против заедничкиот непријател. Дуртановски на средбата со председателката Давкова посочил дека оригиналниот записник бил пронајден во воениот архив во Виена, а потом реконструиран во Центарот за ракописни студии при Европската христијанска академија со која што раководи. Заблагодарувајќи се за копијата, Силјановска Давкова изразила почит кон неговата успешна работа во Летонија, каде што предава христијанска палеографија, како и кон ангажманот ширум Европа. Во привилегијата таа препознава документ од особено значење за македонскиот народ и неговиот идентитет. На СБС слушате вести од Македонија. Народната банка ги објави најновите есенски проекции, според кои инфлацијата годинава ќе достигне 3,9%, бројка која е повисока од априлската прогноза од 3%. Следната година ќе се намали на 2,5% и во 2027 таа ќе се спушти на посакуваните 2%, велат од Народната банка. Ке храната и нафтата се очекува цените да паднат, додека кај металите, гасот и енергенците да се зголемат. Како ризици кои можат да ја подгријат инфлацијата, се нотирани евентуалното зголемување на платите и пензиите, ако не се согласно законот за индексација. Гувернерот на Народната банка, Трајко Славески, на прес кажа:
кога просечната пензија изнесува околу 60% од просечната плата, имаме стабилна ситуација. Нема незадоволство, нема барање и така натаму, но со тек на време има тенденција да паѓа до околу 50%. И тогаш владите интервенираат, како што беше направено и предходните изминати периоди, а и сега. Но мислам дека најдобро е да се премине за стабилизирање на состојбите, известен временски период, повторно на индексирање, кој што се заснова на однапред предвидливи показатели.
Дефицитот на тековната сметка според очекувањата на Народната банка ќе изнесува 4,2%, а подобрување се очекува следните две години. Најавените задолжувања на домашниот и странскиот пазар, кои ги планира владата од скоро 2 милиарди евра, поред гувернерот Славески, вели дека не треба да не загрижуваат, затоа што истите се планирани. Економскиот раст годинава ќе достигне 3,5%, а следната ќе забрза на 4%. Банкарскиот сектор е стабилен и ќе продолжи да расте, но поумерено кај кредитирањето, а забрзано кај депозитите. Народната банка внимателно ги следи ризиците на дворешното и домашното окружување и доколку има потреба, ќе ги преземат сите мерки да се задржи стабилноста на девизниот курс како и на цените, рече Славески. Тој се воодржа и од коментар за новиот извештај на Европската комисија со образложение дека треба допрва да се анализира.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милчо Јовановски. Да подсетам дека извештајот, вестите и денешнава програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Ве поканувам да ги посетите нашите страници, тие ви овозможуваат да ги симнете и преслушате бројните разговори што нашата редакција ги подготвува на разни теми од интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик и современа култура, храна, фолклор, спорт, музика и слично.
Вие сте со SBS на Македонски.
Ја следите програмата на SBS на Македонски. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Комесарот за расна дискриминација на Австралија, Гирит Харан Сивараман, вели дека на земјава е потребна национална истрага за расизмот на работните места. Тој ги изнел овие ставови додека лидерите на заедниците, активистите и синдикатите се собраа во Камбера за да ги разгледаат системските пречки со кои се соочуваат првите народи и другите расно таргетирани заедници на работните места. Рейчел Бос била наставничка 20 години, опишувајќи се како страствена поддржувачка на образованието за домородните народи. Но припадничката на народот Каурна вели дека незината учителска кариера секогаш била обележена со расизам. Ја прескокнувале за унапредувањата и давале класови по предмети кои не ги предавала и ги давале најтешките дежурства, вели господица Бос.
I've been passed over for promotional positions because they wanted to keep me in the classroom because I was doing such a great job with Aboriginal kids. I've been given classes and subject areas I don't teach in because that's where the Aboriginal kids are and somehow playground duties.
Рейчел Бос вели дека е тешко да се препознае расизмот на работното место, затоа што често се појавува како мали акти на микроагресија. Но како што се таложеле овие акти, Бос конечно подклекнала во 2019 година, откако колега ја упатил шега која длабоко ја повредила. Кога се обидувала да фотокопира поезија и машината не работела, па таа се обидувала да ја поправи, колегата ја дофрлил дека фотокопирот мора да е црн што не работи тој ден.
I was at the photocopier photocopying the poetry and I was down on all fours trying to get a it was clogged and it wasn't working and a colleague walked past and said Rachel, the photocopier's not working today, it must be black.
Бос ја завршила работната недела, но оттогаш не се вратила во училница. Таа вели дека она што е важно луѓето да разберат е дека тие последици од акти на расизам секако смрт од илјада мали пресечени рани. Малите микроагресии, вели таа, се собираат со текот на времето, па и големите работи, се додека веќе не можеш да поднесеш.
Ordinarily that would have just been water off a duck's back, but the thing about racism that I think is really important for people to understand is that it's like death by a thousand cuts. These small little microaggressions add up over time and the big things and everything and until you just can't cope anymore.
Господица Бос сега учествува на тркалезна маса во Камбера како представничка на Австралискиот совет на синдикати, заедно со лидери на заедници и застапници за правата на работниците кои бараат национална истрага за расизмот на работните места. Учесниците слушнаа дека во последните 5 години има забележлив пораст на расизмот, потекнат од COVID-19, референдумот за гласот на домородните народи, нападите од 7 октомври и политичките пореки против индиците. Комесарот за расна дискриминација Гирит Харан Сивараман вели дека иако луѓето се свесни за негативните последици, се уште нема целосна слика за тоа колку расизмот на работното место го чини општеството. Расизмот на работа е болест, вели тој. Тоа е проблем што ги погодува луѓето на секој чекор од нивното патување. Ги погодува кога ќе дојдат од странство и нивните квалификации не се признаваат. Ги погодува кога нивните имиња не звучат англиски, па не добиваат интервјуа. Ги погодува кога не се културно безбедни на работа, вели комесарот Сивараман. И додава цитат, но ние не ја знаеме целосната слика. Не знаеме како им влијае на животите. Знаеме дека ги погодува луѓето, ја оштетува нашата економија и нашето општество како целина, но треба да дознаеме повеќе.
Racism at work is a scourge. It's an issue that affects people at every step of the employment journey. It affects them when they come from overseas and their qualifications aren't recognised. It affects them if their names aren't English sounding, then they can't get job interviews. It affects them when they're not culturally safe at work. But we don't know the full extent of it. We don't know how it's impacting on people's lives. We know that it diminishes people and it damages our economy and our society as a whole. But we need to learn more.
Иако луѓето можат да поднесат жалби според Законот за расна дискриминација, комесарот вели дека тоа е само микрокосмос на она што навистина се случува. Комесарот вели дека системскиот расизам ги спречува луѓето да напредуваат на работа, но податоците се често нецелосни, затоа што луѓето се плашат да проговорат или не знаат каде да поднесат жалба. Тој нагласува дека општо им е познато кои се ранливите групи, но дека сакаат истрага со која ќе ги слушнат нивните приказни и ќе ги идентификуваат во која индустрија треба итно да се преземат мерки.
We don't have sufficient data to know where racism is really targeting people, and we know in a general sense where people are vulnerable, but we want to do an inquiry in part so that we can hear people's stories. We can identify which industries we need to move in and work with as a matter of priority.
Мишел О'Нил е председателка на Австралискиот совет на синдикати. Таа вели дека истрагата Respect at Work од 2018 година за сексуална дискриминација, чие што 45 препораки се целосно спроведени, е модел со кој е можно да се постигнат слични резултати и во борбата против расизмот.
And I'm pleased to see that now, 5 years on from when it was released, all of those 45 recommendations have been implemented, and it's making a difference in workers' lives who are being harassed in the workplace. It's actually preventing harassment. More to do, but a big difference being made.
О'Нил вели дека синдикатите примиле жалби од секоја индустрија и сектор, а дека мигрантските работници во регионалните области се особено изложени на ризик од расистичка експлоатација. Таа очекува дека национална истрага за расизмот на работа би имала значителен позитивен ефект врз овие делови од австралиското општество, со тоа што би се разбрал проблемот подлабоко, би се развиле стратегии за негово решавање и потоа би се подобрил животот на работниците и работните места.
So we think an inquiry into racism at work has the potential to do the same thing. Bring out the issues, make sure we understand them, develop strategies to deal with them, and then change workers' lives and workplaces for the better.
Тоа беше Мишел О'Нил, председателка на Австралискиот совет на синдикати во прилогот на SBS News од Јусеф Сауди и Винг Кванг. И пред да продолжиме, би сакала да ви упетам благодарност на сите кои ја посетивте нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian за да го слушнете разговорот со инспиративната 100-годишна Сотирка Јовановска од Сиднеј. Ви благодарам и вам кои ставивте лайк и го споделивте тој подкаст. Незината животна приказна уште еднаш не подсетува дека најцврстата потпора во животот се семејството, блискоста и љубовта. Вредности што таа ги носи како најголемо богатство низ целиот свој век.
Тешко е малку да стигнеш до 100 години. Теже годините. Годините теже. Без да и кажеме, теже годините. samo zbog roko ću roći 100 godini teže, ali pala na Boga. Do svega dobra su. I naprav 100 godini vo mač. I prodlžavam.
Bravo,
i prodlžavam.
Odlično. Kaži mi, kako ti pominuva Denot? Živeš sama, ne li?
Da. Ama mi ide, vnucite, znajte, mi ide, mama, da ne sakaš nešto, da te dojsi me. Obavezno. Ovo iskreno go kažu. Ubavo mi je, ke dojde, znajte, me guške, me sake. Ali Australija mi je direkt. Iskreno kažu. Da. Mi se čini sekoj familijata je oddelena od telota na čoveko i se sakam do groba. Familijata do groba se saka, koji znaje. Oti čestena su. Znajte, od nadvrgi uče vnučinata kako da me guške. Ama, pram dobro, sinaj vam
dobro.
I pred mene. I pred mene.
Tako je.
Su dobra familija, me podari Bog. Yes.
Но, за жал, не секој има таков дар и таква среќа со добро семејство. Наспроти топлината и поддршката што Сотирка ги опиша додека разговарав со неа, многу постари лица во Австралија, па и во македонската заедница, се соочуваат со сосема поинаква реалност. Злоупотреба, занемарување и насилство, честопати токму од најблиските членови на семејството. По неколку куси промотивни пореки од SBS продолжуваме на таа тема злоупотреба на постарите лица и каде е достапна помош. Болна тема, но за која мора отворено да се зборува. Останете со нас. На SBS на Македонски сова се Радица Бојковска-Димитровска. Продолжуваме како што најавив на тема злоупотреба на постарите лица и каде е достапна помош. Да се подсетиме од нашиот поранешен разговор со Верица Сајдовска, менеджерка во македонската добротворна организација на Нов Јужен Велс, која објаснува што се подразбира под насилство врз постарите и различните начини како да се препознае кога тоа насилство врз постарите е присутно, како и тоа каде може да се добие помош. Верица, добар ден. Денеска продолжуваме со една чувствителна тема, elder abuse или насилство над постарите. Може ли да не кажете што може едно лице, постаро лице да направи кога довербата е скршена во семејството и кога тоа се чувствува повредено и осамено?
Добар ден, Радица. Да, ова е доста осетлива, чувствителна тема и е тема што често пати луѓето избегаваат да зборуваат на неа. Осетлива затоа што ги допира чувствата на секој еден. Осетлива затоа што може би некој поминува низ тоа искуство и живее со насилство и се чувствува како скршено лице за да збори, да го признае тоа, да се збори отворено за тоа е како да се прифати пораз.
Так.
И затоа често луѓето избегнуваат да зборат на оваа тема. А за жал, насилството воопшто, во овој случај збориме за насилството над постарите лица, е нешто што го има во секоја заедница, а ниједна заедница не е имуна на тоа и се разбира нашата не е никаков исклучок. Интересно е што некогаш луѓето или ги затвараат очите, или пробуваат да занемаруваат, или не сакаат да се мешаат во некои фамилиарни ситуации заради тоа што е осетлива темата и затоа што го допира секого на некаков начин, значи влијае на животот на секој еден. Но кога се живее во таква ситуација е доста тешко и луѓето почнуваат да се чувствуваат дека се сами на овој свет, дека немаат никој на кого може да му се обратат или од кого може да побараат помош. Услуги постојат и ќе зборнам малце понатаму за...
Но, рековте, да, што би требало да направат луѓе, например, од околината или од поширокото семејство или пријателите, доколку видат дека има случај на насилство? Да.
Најпрв чекор, да речам, би било да се пристапи кон лицето кој што мислиме дека се жртви на некакво насилство, значи се некој од средината нивна, значи врши некакво насилство над нив, да ги прашаме како се, дали се добри, дали му треба помош, дали сакаат да поразговара, дали има нешто што сака да направиме во нивно име, дали да побараме информација или да побараме совет или пак да пријавиме дека се работи за домашно насилство.
Кога зборуваме за насилството, Верица, само да појасниме дека не зборуваме само за физичко насилство.
Абсолютно.
Така има и други видови Абсолютно. Насилство.
Насилството како поим е многу широко и опфаќа не само физичко, и тука е најголемиот проблем со заедницата, значи опфаќа и физичко, и психичко, и сексуално, и финансиско, и многу други разни начини на насилство над некое лице. Зошто ова е проблем во заедницата е затоа што честопати кога ќе спомнеме насилство, сите луѓе автоматски во себе слика гледаат на физичко насилство, значи некој треба некого да го истепа или да го удри или некаква физичка штета да направи. Меѓутоа имаме случаеви каде што се работи за психичко насилство, значи физички тоа лице не е допрено. Меѓутоа психички тоа лице трпи насилство затоа што постојано или вредено, омаловажувано, не му се даваат оние основни достоинства како човек, како живо лице. Или пак лица кои што се финансиски оштетени во смисол дека некоја фамилијата им ги зима парите, им ја зима пензијата, ке рече ти си стар, тебе не ти треба, мене ми требаат парите, или пак не, тоа може да почне со многу мали суми и на крајот да прерасне во ситуација каде што целата пензија се зима и тоа лице повеќе нема, значи, финанси да си купува за себе што му треба јадење, или да си плаќа сметки, или да си ги задоволува своите потреби. Или пак е сексуално насилство, каде што се извршува сексуален акт над лицето, без разлика дали е машко или женско. Значи, постојат разни видови на ова насилство и го афектира секој еден на различен начин. Меѓутоа, најголемото е дека лицето кое што е жртвата на ова насилство, се осеќа осамено, како да нема никој со кого, на кого може да му се изјасни, како нема никој со кој што може да го подели проблемот или да побара решение, или пак не може свесно самото да си побара начин како да го реши проблемот. Радица, што сакав да додадам околу насилството над постарите лица, интересно и забележливо е во нашата заедница дека многу големо значење му се дава на синовите. И честопати луѓето кои што поминуваат низ искуство на насилство над постари, значи над себе си, од една страна им се жалат на тоа што им го прават синовите и ќерките, меѓутоа некако имаат слаба точка кон синовите, а од друга страна па и ги бранат. Значи, вака ми прави... Во смисол, ако му ја зима пензијата, ќе се пушти некош, ќе рече, абе ми ја зима пензијата, кога ќе дојде, ми вика, не ми треба. Ама ако мое... Моје сине, тој ќе се стара за мојата иднина, да ме ќе прави што ќе прави за да бидеме за да биде подобро за нас. Значи, некогаш ќе се отпуштат да кажат дека има проблем, меѓутоа барат изговор за да го покријат проблемот, за да не биде проблем, него е така е како дел од традиција, така тоа е прифатено нешто во заедницата. За жал има многу такви примери. Меѓутоа, многу пати ние луѓето самите си ги правиме проблемите и не сакаме да прифатиме дека нештото на вистина е насилство, него го вртиме и го разбираме и го токуваме на поинаков начин, значи го вртиме за да биде нешто прифатливо, како дел од секојдневието, за да не биде насилство, за да не биде проблем, за да не се ствараат бранови во фамилијата, за да нема расправи.
Каде би можеле да побараат помош?
Постои организација која што се вика New South Wales Elder Abuse Helpline, која што е бесплатна услуга, која што дава информација, која што е разговорот со која што е приватен и доверлив, која што може да даде совет за што и како да се направи упат до некој организација. Меѓутоа, предлогот за секој едно кога се работи за ситуации каде што животот е во ризик, значи постои опасност по живот, тогаш најдобриот совет е да се контактира милиција. Како што реков, ова е доста осетлива тема и непогодна тема за зборење. Честопати луѓето сакаат да го игнорираат тоа. Меѓутоа, факт е дека постои и може би сите ние сме го виделе, ама не сме свесни, затоа што не прашуваме. Значи, клучот е, ако видиме дека некој е замислен или повлечен, да прашаме. Како е? Да не му треба помош? Да не му треба нешто? Иначе, често пати се случува да некој ненамерно изврши насилство, злоупотреба, оштетување кон било кое лице, но во овој случај збориме за кон постарите членови во заедницата. Може да се случи ако на лицето му е потребна нега, ако треба да се однесе на лекар, а се разбира синовите или керките или децата, значи општо имаат и своја фамилија кон која што имаат обврски, имаат и своја работа кон кои што обврски мора да ги исполнат, меѓутоа имаат и обврски кон родителите да му дадат, значи, нега и грижа. И ке речат, ако треба да ги носат на лекар, ке речат, денеска сум многу зафатен, а и утре ке те однесам. Или задутре, значи, го одложуваат моментот кога треба да му дадат помош да го однесат по старото лице на лекар. И со тоа, значи, ситуацијата, здравствената состојба се влошува. Или пак, ако треба да се однесе на третман, за да се подобри здравствената ситуација, а не се однесе на време. Значи, иако физички тоа лице не е оштетено, оштетено е на начин што не му е дадена можност да добие најдобра и најсоодветна нега и грижа, за да може добро да старее.
Така. Добро, и може ли да го кажете телефонот каде што може да се
Обавезно, да. Тоа е New South Wales Elder Abuse Helpline and Resource Unit и бројот нивен е 1800 628 221. Ке повторам дека оваа услуга е бесплатна и разговорот кој што го има секој еден со нив е приватен и доверлив. Доколку луѓето имаат проблем со изјаснувањето и говорењето на англиски јазик за да комуницираат со лицата кои што работат во овој сервис, може да се користи преведувачката служба ТИС, преку која што може да се стапи во контакт со македонски преведувач, со кој што може да се рече дека сакате да стапите во контакт со New South Wales Elder Abuse Line, и тогаш ќе комуницирате, значи, три правци каде што комуникацијата ќе биде помеѓу преведувачот и лицето кој што работи за New South Wales Elder Abuse Line и вас.
Тоа беше Верица Сајдовска, менеджерка на македонската добротворна организација на Нови Јужен Велс. Наша честа соговорничка, која се надевам се служувате, можне добро објаснува на сите теми на кои ја покануваме во нашата програма. И тоа беше се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете не јутре во исто време, а до тогаш погледнете ја нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и не заборавајте да ни се придружите на Facebook SBS Macedonian, каде што ќе најдете интересни прилози, интервјуа, видеорепортажи и фотографии од разни настани во заедницата. И секако не заборавите да го споделите и вашето мислење со нас и да оставите коментар. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.